кими пиндини сүйүп теңгени көтерген жұрттан биік кеудені біздің ауданның барлық әкімі ертегілердің кейіпкерлері айтайын енді күш алып мендей отыра бермей тұсалып түрде 300-ді тонап желаяқ әкім жеткізбей кетті үш әріптерге Күлтау сар әкім көл ішіп кетті сарықтын ішіп оң күшіп кетті орнына қаңбақ шал келіп еді ұзақ отырмай жел күшіп кетті маңдайым тауға тасқа да тиді айтайын деп ем астына тиді анталап келген толағай әкім арқалап кетті бес қабат үйді байлық пен билік шалған десе де одан да жаман қалған көшеде әкімшіліктен зейнетке шықты мыстан кемпірде алдар көседе сеніп келеміз ертегісіне көніп келеміз шертебісіне уәдеде тұрмау кедейден ұрлау сай келмейді ғой еркегісіне біздің ауданды көркеметін біздің шалдарды еркелететін ертек айтпайтын әкім келсе екен өмірімізді ертек ететін біздің ауданды көркеметін біздің шалдарды еркелететін ертек айтпайтын әкім келсе екен өмірімізді ертек ететін ертек айтпайтын әкім келсе екен өмірімізді ертегі ететін.